Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن المداومة على مثل هذه الأعمال. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ditanya tentang rutin atau ajak melakukan amal semisal ini. Fa'ajaba, maka beliau memberikan jawaban yang benar, kita katakan tanawu variatif dalam beramal, dalam melakukan amal semacam itu, itulah bentuk ittiba pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fi hadza, maka dalam hal ini terdapat ittiba terhadap sunnah dan jamaah dan menghidupkan sunnah Nabi. Wa jam'an, dan menyatukan hati umat Islam. Wa akhdan bima fi kulli wahidin minal khassah afdal minal mudawamah ala naw'in mu'ayyan, dan mengambil dan mendapatkan atau mendapatkan bima fi kulli wahidin minal khasah, kekhasan yang ada pada masing-masing amal, itu lebih utama daripada kontinu ala naw'in wahid dalam satu bentuk saja. Yang bentuk tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merutinkannya. Ini lebih afdal min wujuhin, dari beberapa alasan. Ya, maka untuk amal bentuk yang ketiga, yaitu apa yang Nabi lakukan di waktu tertentu tanpa waktu yang lain, artinya Nabi tidak merutinkannya, namun Nabi kadang begini dan kadang begitu, kata Syekhul Islam, variatif dalam praktek, yaitu dengan kadang begini dan kadang begitu, itulah ittiba Nabi. Dan manfaat yang lain di samping ittiba Nabi, berarti menghidupkan semua sunnah, melestarikan semua sunnah. Demikian juga jam'an baina qulubil ummah, itu lebih bisa menyatukan hati seluruh kaum muslimin. Karena ada orang yang lebih cenderung pada amal A, ada orang satu kelompok lebih cenderung pada amal B, kita mengamalkan A dan B. Nah, ada orang yang lebih cenderung pada Allahumma ba'id baini, kita ada juga yang lebih cenderung Allah Akbar Kabira, kita baca dua-duanya. Nah, maka lebih menyebabkan kita lebih diterima semua pihak. Maka jam'an baina qulubil ummah, lebih menyatukan hati. Kemudian beliau, alasan variatif itu lebih utama untuk kasus semacam ini daripada ajak pada satu bentuk tertentu, beliau sebutkan ada 7 alasan. Tsumma dzakara fi dzalika, kemudian beliau sebutkan tentang hal ini wujuhan sab'atan, 7 alasan kenapa variatif lebih utama daripada mengambil satu bentuk saja. Mulakhasuha, ringkasnya, kalau kita ringkas karena menjadi uraiannya panjang-panjang, maka jika diringkas yang pertama, ana hadza, bahasanya sikap semacam inilah yang tergolong mengikuti sunnah dan syariat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jika melakukan yang ini terkadang dan yang itu terkadang, dan tidak rutin pada salah satunya, maka mencocoki Nabi dalam masalah itu, itulah ta'asi, itulah meneladani Nabi, dan wal ittiba al masru', dan itulah ittiba Nabi yang dituntunkan. Kemudian yang kedua, bahasanya hal tersebut yujib, menyebabkan dan mengharuskan bersatunya hati umat Islam, wal i'tilab, dan bersatunya hati, dan hilangnya banyak dari perpecahan dan perselisihan. Karena di antara hal yang menimbulkan perselisihan dan menimbulkan pengkotak-kotakan itu. Ajak cuma dalam satu model saja. Seumur hidup ulama ba'id baini itu akhirnya jadi kotak. Nah, yang kotak ini kemudian kotak di tengah-tengah umat Islam dan ini kemudian jadi sebab perpecahan. Seumur hidup Allahumma Allahu Akbar kabira. Kemudian menjadi ciri khas, kemudian jadi kotak, kemudian jadi tolak ukur, kawan dan lawan, dan seterusnya. Kemudian, anadhalika yukhijul ja'is al-masnun, pasien tindakan hal tersebut, yaitu merutinkan dalam satu bentuk saja, itu mengeluarkan sesuatu yang boleh dikerjakan, sesuatu yang hukumnya dianjurkan fi ayyushabiha bil wajib, keluar sehingga serupa dengan yang wajib. Fa inal mudawamah, karena terus menerus melakukan satu hal yang mustahab atau satu hal yang jais dan boleh, itu adalah bentuk menyerupai hal yang wajib. Karena yang wajiblah yang dilakukan terus menerus. Kalau ini ada beberapa model, kok cuma satu model saja, maka satu model tersebut disikapi sebagaimana sikap terhadap yang wajib. Kemudian dalam hal tersebut bergonta-ganti varian atau bentuk amal tahsilul maslahah. Terwujudnya maslahat yang terkandung pada masing-masing dari macam-macam terbentuk-bentuk amal itu. Karena masing-masing bentuk amal pasti labudda lahu min khassah, pasti punya kekhususan, kekhasan. Meskipun kekhasan tersebut marjuhan satu hal yang marjuh tidak kuat. Bagaimana jika kekhasan masing-masing jenis itu musawiyan, selevel. Setiap amal yang disyariatkan pasti punya kekhasan sendiri dari sisi makna, dari sisi kandungan, dari sisi pengaruhnya pada hati, dan seterusnya. Maka meskipun pengaruhnya tersebut, pengaruh yang kalah unggul daripada pengaruh amal yang lain. Maka jika kita gonta-ganti, kita merasakan dan mendapatkan semua kekhasan itu. Maka jika marjuh sekalipun, dianjurkan untuk ganti-ganti supaya kita mendapatkan dan merasakan kekhasan masing-masing amal. Gimana kalau itu selevel dan setara, seimbang? Kemudian manfaat yang kelima, anafidhalika wada'an, bahasanya dalam tindakan tersebut variatif dalam beramal yang memang Nabi variatif di dalamnya, wada'an menghilangkan banyak dari al-asar wal-aghlal, belenggu dan belenggu yang diletakkan oleh setan atau dibuat oleh setan atas umat tanpa berdasarkan dalil dari kitabullah, wala atharatin minal ilmin, tidak pula ada nukilan ilmu, nukilan ilmu, itu ilmu yang berdasarkan nukilan, berdasarkan riwayat. Maka jika seorang itu terus menerus melakukan satu hal yang jais, satu hal yang diperbolehkan, murajihan lahu ala ghairihi, sehingga dia merojihkan amal tersebut daripada yang lain, maka yuhibu al-muafaqatu alaihi, dia akan punya rasa cinta untuk mencocoki amal tersebut dan tidak suka menyelisihinya. Yakunu dhalika sababan litarki hukukin lahu wa alaihi, maka itu akan jadi sebab meninggalkan hukukin lahu, apa yang menjadi haknya, wa alaihi, dan apa yang menjadi kewajibannya. Ya, maka terus menerus melakukan satu model amal Padahal di situ terdapat banyak variasi, itu akan menyebabkan orang maunya ya cuma itu saja dan tidak suka dengan model yang lain. Akhirnya dia secara tidak sadar terbebani. Terbebani tidak boleh tidak harus itu. Padahal boleh jadi kondisi tertentu mengharuskan mengambil pilihan yang lain itu lebih tepat karena itu lebih pendek, padahal dia punya kebutuhan yang acara yang mendesak, dan maka dia terbebani dengan pilihannya sendiri. Kalau dia orang yang merdeka, tidak terikat dengan model varian amal tertentu, ya nanti menyesuaikan. Kalau butuh cepat, pakai ini. Kalau butuh nyantai, maka ada ini. Tidak harus terbebani, harus yang panjang ini, padahal kondisinya menuntut dan mengharuskan yang lain. Kemudian, jika seorang itu terus-menerus dalam satu model amal tanpa mau mengerjakan yang lain, maka berarti dia menghajar meninggalkan sebagian amal yang dituntunkan. Dan itu akan menjadi sebab amal yang masuk tadi akan terlupakan. Dan menyebabkan orang itu berpaling darinya. Akhirnya orang itu berkeyakinan bahwasanya amal masyru' tadi bukan bagian dari agama. Sehingga kemudian jika ini turun-temurun, akhirnya kemudian ada orang yang mengamalkan amal yang masyru', maka dikira membawa agama yang baru. Kenapa? Karena sudah terlanjur merutinkan ajak dengan satu model amal yang Nabi tuntunkan. Turun-temurun tidak pernah kenal yang lain. Seumur hidup ya seperti itu. Nah, anaknya juga semacam itu, cucunya semacam itu. Nanti pas zaman cucunya ada orang yang praktek amal yang masuk, dikira bikin bid'ah. Padahal mengerjakan amal yang masuk. Kemudian sunnah Allah memerintahkan sikap adil dan ihsan berbuat baik, dan yang namanya adil adalah menyamakan hal yang sama. Dan Allah mengharamkan kezaliman, dan termasuk bentuk keadilan yang paling penting adalah adil dalam perkara agama. Nah, jika syariat yaitu Allah qad sawa telah menilai sama di antara dua amal, amal ini kelasnya sama, boleh ini boleh itu, imbang, atau Allah telah menyamakan dua orang yang beramal, maka mengunggulkan salah satu adalah bentuk kezaliman. Karena keadilan adalah menyamakan hal yang sama. Maka itu termasuk kezaliman yang besar. Faidah fadola bainahuma kanat faidah fadola bainahuma kanat at-taswiyatu kadzalika. Namun jika Allah mengunggulkan di antara keduanya, maka menyamakannya juga kezaliman. Berkaitan dengan perkara agama, ketika Allah mengatakan ini bertingkat, ini lebih unggul daripada itu, kemudian kita katakan ini selevel dengan itu, adalah kezaliman. Ketika Allah menyatakan bahasanya ini dengan itu selevel, kemudian kita anggap ini lebih unggul daripada itu, juga kezaliman. Maka ada zalim dalam dalam bacaan sholat itu ya. Seumur hidup Allah mabait baini, itu zalim sama Allah Akbar Kabira. Maka ini berarti zalim dengan Allah Akbar Kabira. Seumur hidup Allah Akbar Kabira, berarti itu zalim sama amal Allah mabait baini, dan seterusnya. Itu tujuh alasan kenapa yang tepat ketika dari Nabi amal itu variatif, maka hendaknya kita beramalnya juga variatif. Ini ada tujuh alasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah untuk mengatakan semestinya kita juga harus variatif, gonta-ganti. Tidak kemudian ajak cuma dalam satu model saja. Wabihada yadhar, maka dengan ini jelaslah bahasanya yang sesuai dengan sunnah dalam masalah ini adalah komitmen dengan apa yang jadi komitmen Nabi. Artinya merutinkan apa amal-amal yang Nabi rutinkan. Maka apa yang Nabi rutinkan ketika safar dan hadar, maka idealnya seorang muslim juga rutin ketika merutinkan amal tersebut ketika safar dan ketika bepergian dan ketika di rumah. Dan apa yang Nabi rutinkan ketika di rumah, maka hendaknya seorang muslim juga merutinkannya ketika di rumah. Wa ala hadza tatanazzal an-nusus, maka dengan uraian ini maka berlakulah berbagai dalil tentang keutamaan terus menerus kontinu dalam melakukan amal. Karena yang namanya nas, yang namanya dalil, sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain. Dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imtisalun kamilun li sunnati al-qauliyah. Atau praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imtisal kamil, adalah bentuk yang nyata dari atau bentuk praktek yang sempurna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan amal yang Nabi tidaklah kontinu mengerjakannya, namun Nabi kerjakan di satu waktu tanpa waktu yang lain, maka yang sesuai dengan sunnah adalah tidak rutin. Dan orang yang merutinkannya dalam kondisi padahal Nabi tidak merutinkannya, maka orang ini di samping menyelisih sunnah, maka tidak boleh tidak tindakan ini yufdi ila, mengantarkan kepada terlantarnya sebagian kewajiban dan adanya sebagian hal yang negatif pada hal yang lain yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di atas. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian fasal yang keenam, tafadhulul a'mal, bertingkat-tingkatnya amal diiktibar dengan melihat terwujud ataukah tidak dalam amal tersebut hal ini, yaitu ala wajhul iktisad wasadat wa taysir. Bahasanya amal tersebut adalah amal yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak ngoyo, ya. Sadat, dan dia adalah amal yang tepat dan benar. Wataisir, dan itu memberikan kemudahan kepada diri dan tidak mempersulit diri. Maka di antara kaidah umum yang menjadi poros syariat, ya, penetapan hukum dalam agama ini adalah at-takhfif, adalah memberikan keringanan dan kemudahan, tidak membebani sesuatu yang di luar kemampuan atau membebani sesuatu yang mengandung sesuatu hal yang menyulitkan jika dikerjakan. Wal masaqah, dan menimbulkan kerepotan jika dikerjakan atas umat terkait dengan ibadah kepada Rabbnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara dalil tentang hal ini, tidak ada syariat itu, tidak terkandung dalam syariat hal yang menyusahkan, karena syarat punya prinsip memberikan kemudahan. Firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Dan yang dimaksud dengan yuridu sini adalah iradah syar'iyah diniyah. Karena iradah Allah, kehendak Allah ada dua macam, ada iradah kauniyah qadariyah dan ada iradah diniyah syar'iyah. Iradah kauniyah qadariyah sama dengan takdir. Iradah syar'iyah diniyah sama dengan syariat itu sendiri. Maka yang dimaksud Allah menginginkan kemudahan, yaitu Allah menetapkan syariat yang mudah-mudah bagi manusia, meskipun ternyata sebagian manusia malah mempersulit diri sendiri. Nah, ini beda iradah syariah dengan iradah kauniyah. Kalau iradah syariah belum tentu terjadi, karena ternyata orangnya ngeyel, ya, malah mempersulit diri sendiri. Ya, maka belum tentu terjadi. Adapun iradah kauniyah, maka dia takdir Allah yang pasti terjadi. Mayuridullah liyaja'ala alaikum min harat, Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Wa maja'ala alaikum fidini min harat, dan Allah tidak meletakkan kesulitan dalam agama. Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat yang terakhir di surat Al-Hajj, artinya Allah tidaklah membebani kalian sesuatu yang kalian tidak mampu melakukannya. Dan tidaklah Allah mengharuskan kalian untuk melakukan sesuatu lalu itu menyulitkan kalian, kecuali Allah akan jadikan bagi kalian farojan wa makhrojan, kabar gembira dan solusi atau jalan keluar. Kemudian Al-Alamah Muhammad Amin Singkiti rahimahullah ta'ala mengatakan, dan Allah telah jelaskan, ana hadihi, bahasanya inilah Hanafiyah Samhah, inilah ajaran Islam, yang ajaran Islam itu memiliki sifat Hanifiyah Samhah. Hanifiyah artinya Tauhid, Samhah artinya penuh dengan kemudahan dan kelapangan. Nah inilah agama yang dibawa oleh Sayyiduna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan agama ini atau syariat ini dibangun di atas prinsip At-Takhfif wa Taysir, memberikan keringanan dan kemudahan. La ala dhaiqi wal harat, tidak memberikan kesempitan dan kesusahan. Dan Allah telah hilangkan untuk umat ini al-asar wal aghlal, beban berat dan belenggu yang ada pada umat-umat sebelum kita. Maka pada syariat umat sebelum kita terdapat al-aghlal, terdapat asar wal aghlal, terdapat beban berat dan belenggu. Artinya belenggu itu berkaitan dengan nawahi, berkaitan dengan larangan, dan beban berat itu berkaitan dengan awamir, berkaitan dengan perintah. Maka pada syariat umat-umat terdahulu perintah-perintahnya banyak yang berat, larangan-larangannya juga banyak yang sangat merepotkan. Itu semua Allah hilangkan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada umat terdahulu, siapa yang mau tobat dari kemusyrikan harus ya, hukumannya hukuman mati di syariatnya Musa. Mau bertobat dari karena telah melakukan kemusyrikan tidak cukup menyesal namun mati. Ini apa? Asor ataukah aghlal? Ini beban berat ataukah belenggu penghambat gerak? Perintah untuk bunuh diri kalau mau bertobat. Perintah ya. Dan diantaranya adalah jika seorang itu jika kencing itu tidak bisa dibersihkan, hanya bisanya dipotong. Jika kain kena najis maka harus dipotong kain tersebut kemudian dibuang potongannya bukan kainnya. Dan jika ada benda tembok kena air kencing maka temboknya dikerok, dibuang. Demikian seterusnya. Itu Allah hilangkan hal semacam ini dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghanimah tidak boleh, harta rampasan perang tidak boleh dinikmati, harus dikumpulkan di tanah lapang kemudian akan turun api yang membakar. Jika tidak turun api berarti ada yang nyimpan, berarti belum lengkap terkumpul semua. Wabinan ala hadzal asli fit tasyri', maka berdasarkan kaedah dalam penetapan hukum ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya untuk menempuh jalan pertengahan. Wa taysir, dan memberikan kemudahan untuk diri dalam beramal dan meninggalkan takalluf, membebani diri dan mempersulit diri. Diatkan Abu Hurairah dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah masuk ke rumahku dan di dekatku ada seorang perempuan. Nabi bertanya, siapakah perempuan itu? Maka Aisyah mengatakan, ada seorang perempuan yang hebat. tidak pernah tidur ketika malam hari karena sibuk sholat. Maka Nabi malah mencelanya dengan mengatakan, adalah kalian melakukan amal-amal yang kuat untuk kalian kerjakan, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian bosan. Dan amal yang paling Allah cintai adalah yang dirutinkan oleh pelakunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama Islam itu mudah, agama Islam itu simple, agama Islam itu sederhana. Tidak repot dengan tetek bengek ini dan itu. Dan tidak ada orang yang memperberat, seorang pun yang menyikapi agama secara berat, kecuali dia akan dikalahkan. Dia sendiri yang akan kesusahan. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka beramalah yang benar, yang tepat, sesuai dengan tuntunan. Wa qaribu, kalau tidak, ya dekatilah yang ideal. Dekatilah yang seharusnya. Wa abshir, dan bergembiralah, dan manfaatkanlah tiga waktu untuk maksimal dalam beribadah. Di waktu pagi udara masih sejuk, warauha di waktu sore udara pun sudah semakin sejuk atau sudah mulai sejuk, dan sedikit di waktu malam. Tidak harus semua sepanjang malam, cukup sedikit di waktu malam. Dan dari Abu Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang sholat di masjid. Dan dia sholatnya dengan rukuk dan sujud yang demikian banyak. Artinya apa? Mengerjakan sholat dengan banyak rokaat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atarahu yara'i yura'i, apakah engkau menilai orang tersebut riya? Fakultu, maka kata Abu Buraidah, Allah wa rasuluh a'lam, saya tidak tahu, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Fajama'a baina yadaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan di antara dua tangannya, faja'ala yusawwibuha wa yarfa'uhuma, faja'ala yusawwibuhuma wa yarfa'uhuma, maka Nabi turunkan tangannya dan beliau naikkan, wa yaqul, sambil beliau mengatakan, alaikum hadyan qasidan, hendaklah kalian melakukan amal yang pertengahan, alaikum hadyan qasidan, lakukanlah amal yang pertengahan, lakukanlah amal yang pertengahan. Siapa yang memperberat agama ini, maka dia akan dikalahkan. Dia sendiri yang akan kesusahan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari masuk ke masjid dan ada tali yang membentang di antara dua tiang. Maka Nabi bertanya, tali apa ini? Maka orang-orang mengatakan itu tali miliknya Zainab. Dia suka sholat malam di masjid. Maka jika dia malas atau badan lagi lemas, amsakat bihi, maka dia sholat sambil sandaran dengan tali itu. Faqa'al, maka Nabi SAW mengatakan, lepaskan tali itu. Yusalli ahadukum nasyatahu, ndaklah orang itu sholat kalau dia pas semangat. Maka jika dia malas atau loyo, ya sholat sunnah boleh sambil duduk. Tidak harus memaksakan diri ya sholat sunnah sambil berdiri. Karena sholat sunnah, berdiri dalam sholat sunnah hukumnya sunnah. Sebagaimana berdiri dalam sholat wajib hukumnya wajib. Maka untuk sholat sunnah, kalau malas berdiri atau lemes kalau berdiri, sholat saja sambil duduk. Ya, atau maknanya idzaka salau fatara qa'ada. Jika dia malas atau dia lemes, duduk dalam artian tidak sholat juga tidak mengapa. Fatatum manat hadil ahadis, maka hadis-hadis di atas berisi muatan perintah untuk memilih pertengahan dalam beramal, larangan mempersulit diri, wa ta'anud dan menyusahkan diri dalam beribadah. Maka dalam perintah ini terdapat dalil yang sangat nampak, bahasanya beramal dalam bentuk yang tepat, dan itu mempermudah diri sendiri, itu lebih utama daripada amal dalam bentuk takalluf menyusahkan diri dan mempersulit diri. Karena tidaklah mungkin bagi Nabi SAW seorang yang demikian sempurna semangatnya untuk memberikan kebaikan pada umat, tidak mungkin memberikan pengarahan dan bimbingan, kecuali ya, bimbingan kepada sesuatu yang Nabi tahu, itulah yang lebih baik bagi umat, dan lebih afdal dalam ibadah umatnya kepada Rabbnya. Wa dhamma imtisalihi, ditambah inilah praktek Nabi sendiri. Imtisalihi hadal hadya fi nafsihi. Dan Nabi pun mempraktekannya untuk diri beliau sendiri. Beliau bukan hanya memerintahkan lakukanlah amal yang pertengahan, namun beliau mempersulit diri sendiri, tidak. Beliau memerintahkan ambillah amal yang pertengahan, dan beliau pun nih mempraktekannya semacam itu. Wa tasdidihi alal mukhallifi fihi, dan beliau memberikan sikap-sikap yang keras, pernyataan-pernyataan yang keras kepada orang yang menyelisih hal ini. Sebagaimana dalam kisah sejumlah orang yang ingin inqita ilal ibadah, fokus, hanya fokus beribadah dan meninggalkan sebagian hal yang mubah. Maka Nabi SAW mengatakan, amma wallahi, demi Allah, inilah akhsyakum lillah wa atqakum lah, sungguh aku adalah orang yang paling besar rasa takutnya pada Allah dan paling bertakwa. Rasa takut berkaitan dengan ilmu, takwa berkaitan dengan amal. Aku adalah orang yang paling punya ilmu yang sempurna tentang Allah dan yang paling top amalnya. Lakini asumu wa uftir, akan tapi aku berpuasa dan tidak berpuasa, ada kadang berpuasa, kadang tidak puasa, ada waktu untuk sholat dan ada waktu untuk tidur di malam hari dan menikah. Faman rahiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan bagian dariku. Maka di sini kita lihat Nabi mencela tarki ba'dil mubahat, sikap sebagian orang yang meninggalkan dan tidak mau merasakan dan menikmati hal yang mubah. Ya, padahal itu mubah, mubah itu kan ya boleh iya boleh tidak. Ya, tidur kan mubah, tidur boleh, tidak tidur boleh. Hukum asalnya mubah, bisa nanti berubah jadi haram dan yang lainnya kan. Namun pada dasarnya tidur itu kan mubah. Orang meninggalkan tidur, tidak mau tidur, berarti meninggalkan hal yang mubah. Namun ini dicela. Maka satu hal yang itu hukumnya mubah, tidak mesti dalam semua keadaan dia mubah. Tidak mesti dalam setiap keadaan mubah. Orang yang meninggalkan hal yang mubah, jika dia meninggalkan hal mubah ini karena menganggap bahasanya hal yang meninggalkan hal yang mubah itulah yang lebih unggul, itulah yang lebih utama. Maka ini tarkul mubah yang tercela. Orang itu jika meninggalkan hal yang mubah tazahudan karena mau zuhud, dianggap itulah yang unggul, itulah yang top, itu malah tercela. Kenapa enggak tidur? Wah, sudah tidur. Itu enggak apa-apa. Kenapa enggak tidur? Wah, sudah capek tidur. Karena sudah berjam-jam tidur. Nah, itu ya enggak apa-apa. Kenapa enggak tidur? Wah. Ya, maka wah tidur itu kenapa enggak pernah tidur? Nah, tidur itu dianggap rendah. Yang orang yang top, orang yang bertakwa, orang yang betul-betul soleh yang enggak pernah tidur, bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika motivasinya karena ini, maka ini tercela. Maka meninggalkan hal yang mubah itu bisa menjadi satu hal yang tercela, manakala melihat motivasinya adalah karena i'tikad-i'tikad, keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Fa'akhbar, maka Nabi mengkabarkan bahasanya beliau adalah orang yang paling besar rasa takutnya pada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Wa ma'ahad, dan meskipun demikian beliau tidak pernah berhenti beribadah. Atau la yang kotek lil ibadah, maksudnya tidak ingkitok dari dunia untuk ibadah. Memutus diri dari dunia lil ibadah, hanya ngurusi ibadah. Balia seluku maslakal iktisad, meskipun beliau orang yang paling bertakwa dan beliau adalah orang yang pertengahan dalam beramal. Watawasud, dan beliau mengambil sikap pertengahan. Beliau memadukan antara beribadah kepada Allah dan memberikan kepada diri apa yang menjadi haknya. Minal mubahat, berbagai hal yang mubah tanpa ada yang kelewat batas, tanpa ada yang seenaknya, semuanya pada porsinya masing-masing. Dan beliau adalah orang yang proporsional, ibadahnya proporsional, penunaian terhadap hak tubuh, hak mata dan yang lainnya juga proporsional. Wa ma'a sharihan minas sunnah, dan hadis yang tegas menunjukkan unggulnya amal yang dilaksanakan dalam bentuk taisir, memberikan kemudahan, warif, dan memberikan kenyamanan kepada diri daripada amal yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama atau amal yang Allah cintai adalah hanifiyah samha, tauhid, dan itu penuh dengan kemudahan dan kelapangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'alak dalam sahihnya. Disebutkan sanadnya dari Ibnu Abbas dalam Adabul Mufrad, dan Barawi di Syarh Sunnah, Ibnu Hajar mengatakan sanadnya hasan. Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan sanadnya hasan. Demikian juga disahihkan oleh Al-Albani di Tamamul Minnah fi ta'liq ala fiqh sunnah. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini mengatakan ahabuddin, maksudnya adalah ahabu khisaluddin, perkara agama yang paling Allah cintai. Karena semua perkara agama seluruhnya Allah cintai. Akan tetapi amal agama yang mengandung samahan kemudahan, dialah yang lebih Allah cintai. Dalil yang lain diatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari seorang Arab Badui yang tidak disebutkan namanya, kalau dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu dinikum aisaruhu. Sebaik-baik agama atau model ketaatan kalian adalah aisaru, mana yang paling mudah. Kama ja'at bil hasi alal iktisad, sebagaimana terdapat motivasi dorongan untuk pertengahan dalam beramal dan bimbingan untuk menempuh sikap arif, memberikan kenyamanan kepada badan dalam beribadah, banyak riwayat dari para ulama salaf. Dari Ka'ab al-Ahbar yang statusnya adalah seorang tabi'in, dia hidup semasa dengan Nabi namun baru masuk Islam setelah Nabi wafat, itu tergolong kibaru tabi'in. Beliau mengatakan bahasanya agama ini kokoh. Faratubaghid ilaika dinallah, maka janganlah engkau buat dirimu benci dengan agama Allah. Dan masuklah ke dalam agama ini dengan masuk dalam artian beramal, birifkin dengan lembut, dalam artian dengan tidak menyusahkan diri. Fa innal mumbit lam yaqta' bu'dan walam yastabiqi dhahran. Karena mumbit, orang yang membebani keledai dengan berlebihan, lam yaqta' bu'dan, maka jarak yang masih jauh belumlah sampai, walam yastabiqi dhahran, dan kendaraan pun tidak ada yang tersisa lagi. Wa'mal amalal mar'i alladhi yara annahu la yamutu al-yawma, wahdar hadar al-mar'i alladhi yara annahu yamutu ghadan. Wa'mal amalal mar'i, maka kalau masalah beramal, maka beramallah Kalau amal taat, maka kerjakanlah amal taat seperti amal taatnya seorang yang yara. Dia berpandangan kalau dia tidak mati hari ini. Artinya tidak berlebih-lebihan. Maka hendaklah beramal orang yang punya harapan besok masih beramal. Namun yang dimaksud beramal seperti amalnya orang yang besok masih punya harapan untuk hidup, artinya jangan terlalu memporsir diri. Hari ini habis semua tenaga, waktu dan seterusnya cuma untuk ibadah. Namun wahdhar hadharal mar'i alladhi yara annahu yamutu ghadan. Namun waspadalah, jangan kemudian seenaknya. Jangan kemudian menggampangkan maksiat. Waspada dan hati-hati sebagaimana hati-hatinya seorang yang yakin kalau besok pagi dia mau mati. Maka ini berkaitan dengan maksiat. Kalimat sebelumnya berkaitan dengan ibadah dan amal ketaatan. Maka berkaitan dengan maksiat, hati-hati. Bersikaplah sebagaimana sikap orang yang yakin hari ini adalah kesempatan hidup terakhir. Besok mati. Gimana yang akan dilakukan? Tidak berani maksiat. Namun masalah beramal, masalah beribadah, maka jadilah orang yang punya harapan besok-besok masih hidup sehingga semua tenaga tidak terposir untuk melakukan satu ibadah sehingga terjadi takalluf, sehingga mempersulit diri sendiri. Perkataan Ka'ab al-Ahbar ini disebutkan oleh Syatibi di Al-Itisam. Perkataan Ka'ab al-Ahbar ini menarik jika karena nampak kurang begitu sinkron dengan sabda Nabi tentang masalah sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda salli salatal muwaddi' au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salatlah engkau sebagaimana salat orang yang menyampaikan perpisahan karena hendak meninggal dunia. Malah Nabi perintahkan salat sebagaimana salat orang yang mau mati. Nah, namun wallahu ta'ala a'lam, perkataan sabda Nabi dengan perkataan Ka'ab al-Ahbar ini ya tidak bertentangan karena yang dituju berbeda. Karena yang Nabi tuju dengan sholatlah engkau sebagaimana sholatnya orang yang mau mati, yang sudah mengucapkan perpisahan karena hendak meninggal dunia, itu terkait dengan khusyuk dalam sholat. Supaya pikiran gak kemana-mana. Maka sholatlah sebagaimana sholatnya orang yang yakin ini adalah sholat terakhir yang saya lakukan. Maka dia akan melakukan sebaik mungkin dengan penuh kekhusyuan. Adapun perkataan Ka'ab al-Ahbar itu berkaitan dengan masalah kuantitas amal. Sedangkan sabda Nabi berkaitan dengan masalah kualitas amal. Maka kalau dalam menjaga kualitas amal, maka beramalah sebagaimana orang yang yakin kalau besok mati atau hari ini adalah kesempatan terakhir dalam beramal. Dan kalau berkaitan dengan masalah kuantitas amal, maka berlaku perkataan Ka'ab al-Ahbar. Jangan diporsir habis seluruh tenaga, waktu, pikiran dan yang lainnya di hari ini. Namun beramalah amalnya orang yang masih punya harapan besok atau besoknya lagi masih hidup. Dari Umar bin Ishaq dia mengatakan, aku menjumpai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dapati di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsar mimman sabaqani minhum. Lebih banyak mimman daripada orang yang mendahului aku di antara mereka. Fama ra'aitu qauman aisara siratan minhum. Maka aku tidak melihat sekelompok orang yang demi lebih mudah perjalanan ibadahnya dibandingkan mereka. Dan tidak ada yang lebih sedikit merepotkan diri dibandingkan mereka para sahabat Nabi. Dari Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, dinullah wudi'a fawqa taqsir wa dunal ghulu. Agama Allah itu diletakkan di posisi tengah-tengah. di atasnya sikap taksir, namun di bawahnya sikap hulu. Hulu berlebih-lebihan, maksudnya di bawah. Taksir seenaknya, semaunya. Agama Allah di atasnya. Dari Yahya bin Ja'ad yang mengatakan, karena yukal, ada yang memberikan nasihat dan saran, i'mal wa anta musyfiq, wa da'al amal wa anta tuhibbuhu. Amalu da'imun wa inqala khairun min amalin kasirin mungkati'in. Beramalah dalam keadaan engkau merasa takut. Wa da'al amal, dan tinggalkanlah amal. Wa anta tuhibbuhu, saat engkau menyukainya. Dan engkau menyukai amal tersebut. Amal da'im, amal yang kontinu. Wa in qala, meskipun sedikit, lebih baik daripada amal yang banyak yang kemudian putus di tengah jalan. Wallah alam makna perkataan kalimat ini, wada al amal wa anta tuhibbuhu, tinggalkanlah amal padahal engkau menyukainya. Itu maksudnya supaya tidak overdosis tadi. Tidak, oh ini lagi semangat-semangatnya, akhirnya keluar biasa kuantitasnya karena lagi semangat-semangatnya. Nah, ketika lagi semangat-semangat menyukai satu amal, kemudian terdorong untuk lewat batas, malah tinggalkan. Kembali turun, maka turunkan semangat. Supaya tidak keterlaluan. Namun ketika Anda musyfiq, Anda takut, Anda enggak suka untuk beramal, artinya dalam kondisi taksir. Lagi futur, lagi ini, iman. Bangkitkan diri untuk beramal. Maka ketika malas, ketika loyo, paksa diri untuk beramal. Ketika ngejos, ketika semangat yang meluap-luap, turunkan intensitas semangat. Tinggalkan sebagian amal. Supaya tidak overdosis dalam beramal. Karena dengan itu, karena dengan menjaga, berarti ngambil posisi tengah. Jangan taksir, jangan hulu, di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah itulah yang bisa awet. Yang bisa awet. Amalun da'im, sehingga lanjutannya, maka amal yang pertengahan itulah amal yang bisa da'im, yang bisa kontinu, dan amal yang kontinu, meskipun sedikit, lebih baik daripada banyak namun cuma panas-panas tai ayam. Belajar bahasa Arab seminggu ya dua kali, tiga kali, namun berkesinambungan lebih baik daripada seminggu 10 kali namun kuat 2 minggu habis itu KO. Kemudian dari Mutarik ibn Ishikhir, seorang tabi'in, anahqal ibnin lahu, dia berkata kepada anaknya, yang anaknya itu ijtahada fil ibadah, yang ibadahnya itu pol-polan, nah, ibadahnya itu luar biasa. Maka beliau nasihati, khudil umura awsatoha, sikapilah segala perkara dengan pertengahan. Karena kebaikan itu diantar kedua kejelekan. Kejelekan yang pertama adalah hulu, kejelekan yang bawah adalah taksir. Terlalu kelewat batas, terlalu ngejos, atau seenaknya. Wa syarul sayri al-qahqahatu, dan sejelek-jelek berjalan adalah berjalan mundur. Sejelek-jelek jalan, jalan mundur. Tadi kan ngejos kan, mau semangat menggubu-gubu. Habis itu gimana?
kurang, kan jalan mundur. Sebaik-baik perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala itu jalan mundur, bukan jalan maju. Malah karena sudah pol-polan di depan, habis itu kemudian mundur.
Maka wasyaru sayri al-qahqaha. Maka sejelek-jelek berjalan adalah jalan mundur. Kata Abu Ubaid ketika kohkohah yang ada penjelasan di sini. Kohkohah yang jalan mundur bukan yang pakai hak. Kata Abu Ubaid ketika menjelaskan perkataan Mutarif, yakni anal ghuluwa fil ibadah sayiatun. Ghulu berlebihan dalam ibadah itu keburukan, taksir juga keburukan. Nah, iktisad, pertengahan di antara keduanya itulah kebaikan. Kohkoha adalah ayulihu fi syiddati sayr. Mendesak, memaksakan diri untuk berlari kencang. Hatta takuma alaihi rahilatuhu. Au ta'tuba fayabuka mungkati'an bihi. Sampai-sampai ketika memaksa unta untuk berjalan kencang. Hatta takuma alaihi rahilatuhu. Sehingga kendaraannya itu wallah lam takuma alaihi koma ala atau yang jelas yang belakangnya adalah taktub ini kemudian dia dan mogok karena kecapean. Fanya pokok mungkoti anbi, artinya dia mungkote tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kalau yang jalan mundur itu koh kori pakai hak. Ya, kalau pakai dan kofnya di depan. Koh, ini kalau ini hak, hakoh. Kalau hak, hakoh itu memaksakan diri untuk berjalan kencang sampai akhirnya putus di tengah jalan. Tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kecapean. Kalau perjalanan mundur, koh kori. Kofnya yang di depan, terus bukan hak namun hak. Wafitarajim al-imam Bukhari liba'til ahadis al-mutaqaddimah. Dan di antara judul bab yang dibuat oleh Bukhari untuk sebagian hadis di atas, bab mayukrah minatajdid fil ibadah. Bab terlarangnya berlebihan dalam ibadah. Judul bab ini ada dalam kitab Tahajud untuk hadisnya Anas bin Malik tentang kesungguhan Zainab dalam sholat sampai-sampai apa tadi pasang tali di antara dua tiang masjid. Demikian juga judul bab itu diberikan untuk hadis Aisyah yang berisi tentang perempuan yang memperbanyak sholat sampai tidak pernah tidur di malam hari. Dan di Kitabul Iman Sahih Bukhari, Bukhari membuat judul bab itu hadis Abu Hurairah, agama itu mudah, diberi judul bab Babuddin Yusrun. Bab bahasanya agama dan Islam itu mudah atau simpel. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka dikatakan tadi hadisnya diatkan oleh Bukhari secara muallaq. Karena cuma untuk judul bab. Bab agama itu adalah kemudahan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam agama yang paling Allah cintai adalah Hanafiyah Samha. Tegak di atas Tauhid dan penuh dengan kemudahan. Dan di kitab Riqaq, Bukhari membuat judul bab untuk sejumlah hadis tentang yang mengandung pesan ini, Babul Qasdi wal Mudawamah alal Amal. Bab pertengahan dan kontinu dalam beramal. Maka dalam uraian di atas terdapat dalil bahasanya Imam Bukhari telah menegaskan kaidah ini. Dan Imam Bukhari lebih mengunggulkan amal yang benar dan mendekati ideal ya, namun kontinu daripada yang lainnya. Kama wadhahir sebagaimana nampak jelas dalam judul-judul bab yang beliau buat. Maka di samping Bukhari pun menegaskan masalah ini, nas ala hadil masalah ini juga telah ditegaskan dan telah ditetapkan oleh para ulama peneliti yang meneliti sunnah dan ittiba sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendalami bagaimanakah yang dimaksud dengan ittiba. Barawi mengatakan ketika memberikan komentar untuk hadis Abu Hurairah, ini agama itu mudah. Beliau katakan dalam hadis ini terdapat perintah untuk pertengahan dalam beribadah dan tidak hamal ala nafsi membebani diri dengan sesuatu yang memberatkan diri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah yata'abbad khalqahu, tidaklah memerintahkan makhluknya untuk beribadah dengan menegakkan diri dalam ibadah sepanjang malam dan siang sehingga tidak pernah beristirahat. Allah tidaklah memerintahkan demikian. Meminta manusia untuk terus menerus beribadah tanpa istirahat. Al-Qadhi Iyad Al-Maliki rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis Nabi, lakukanlah amal yang mampu kalian kerjakan. Ya tamil, dimungkinkan. Maka dimungkinkan makna dari hadis ini adalah anjuran bagi kita ila takallufi ma lana bihi taqatun minal amal. Anjuran kepada kita untuk takallufi ila takallufi ma, untuk membebani pembebanan apa yang ma lana bihi taqah. Anjuran kepada kita untuk membebani diri kita dengan sesuatu yang kita punya kemampuan untuk mengerjakannya. Takalluf, membebani diri, namun membebani diri dengan ma lana bihi taqah, yang kita punya kemampuan untuk mengerjakannya. Wa ihtamal, dan dimungkinkan, itu adalah larangan untuk membebani sesuatu yang kita tidak mampu mengerjakannya. Maka kata Qadiyat Al-Maliki, hadis ini itu isinya perintah ataukah larangan. Ada dua kemungkinan. Alaikum minal a'mal, hendaklah kalian melakukan amal yang matutikun, yang kalian kuat untuk mengerjakannya. Nah, maksud hadis itu amar ataukah nahyun. Maka kata beliau mungkin dua-duanya atau ada dua kemungkinan. Boleh jadi maknanya adalah perintah. Maka kita diperintahkan hanya membebani diri kita dengan sesuatu yang kita mampu untuk melakukannya. Atau makna hadis ini adalah larangan. Larangan untuk membebani diri kita sendiri dengan sesuatu yang kita tidak mampu mengerjakannya. Wal amr bil iktisar ala ma nutiq, dan perintah untuk membatasi diri dengan apa yang mampu kita kerjakan, itulah yang lebih cocok berdasarkan urutan dan rangkaian hadis. Dari dua kemungkinan tadi, mana yang beliau nilai lebih kuat? Ini perintah ataukah larangan? Perintah. Ya, kalau menurut Qadhi Iyad Al-Maliki, hadis ini lebih tepat kalau maknanya adalah perintah. Bukan bab larangan, namun babnya bab perintah, yaitu perintah atau anjuran untuk membebani diri hanya dengan sesuatu yang kita mampu mengerjakannya. Kemudian beliau juga mengatakan ketika menjelaskan keistimewaan amal yang kontinu, beliau mengatakan, wakuna, dan kami katakan, fatla dalika, kenapa amal yang kontinu itu lebih unggul? Yarji, sebabnya adalah punya kaitan erat dengan at-takhfif fil ibadah. Karena itu adalah memberikan keringanan diri dalam beribadah. Maka amal kontinu itu lebih unggul daripada yang tidak kontinu. Kata Qadhi Iyad, kenapa dia lebih unggul? Apa sebabnya? Apa alasannya kenapa lebih unggul? Jawabannya adalah karena amal yang kontinu tersebut adalah amal yang memberikan keringanan kepada diri. Karena itu mesti amal yang tidak berlebihan, sehingga itu memberikan kemudahan pada diri. Dan ini sesuai dengan maksud syariat memberikan keringanan. Abul Abbas Al-Qurtubi, berarti Al-Muhaddis, ketika menjelaskan hadis, alaikum minal a'mali matutikun, Hadza haddun di sini terdapat motivasi untuk untuk at-takhfif, memberikan keringanan terhadap diri sendiri dalam mengerjakan amal-amal sunnah. Wa yatadammun az-zajr di samping mengandung larangan untuk mempersulit diri dan bersikap berlebih-lebihan. Nah, ini kali ini pendapat kalau qadhiyat boleh jadi perintah dan boleh jadi larangan, namun lebih dekat kalau itu perintah. Ya, kalau Abdul Abbas Al-Qurtubi beliau mengatakan maknanya adalah dua-duanya. Haddun ala takhfif ini sama dengan perintah. Ya, motivasi yaitu perintah untuk memberikan untuk melakukan hal-hal yang memberikan keringanan kepada badan dan diri. Namun di samping itu wa yataduman az-zajr. Namun juga mengandung larangan. Ya, berarti kalau beliau ini perintah sekaligus larangan. Namun kalau isi yang nyata, isi yang langsung dari hadis adalah perintah. Sedangkan larangan itu pakai dalalah tadomun. Sedangkan larangannya pakai dalalah tadomun. Sehingga beliau tidak mengatakan hadza haddun wa zajr gitu. Beliau kalimatnya tidak hadza haddun dan titik-titik wa zajr. Namun hadza haddun titik-titik wa yataduman az-zajr. Artinya isi pokok dari hadis di atas adalah perintah untuk beramal yang mampu dikerjakan, membebani diri dengan sesuatu yang mampu untuk dikerjakan, itulah yang ringan dan tidak overdosis. Dan dengan dalalah tadamun, maka hadis ini mengandung larangan untuk larangan tasydid, larangan untuk mempersulit diri sendiri dan bersikap hulu terhadap diri sendiri. Sebab dzalika, sebab hal tersebut, kenapa Nabi perintahkan hal ini? Karena dengan amal yang ringan, maka orang itu bisa dawam, bisa rutin, wanasyat, dan bisa semangat. Maka semangatnya akan terus terjaga karena cuma ringan. Kalau itu berat, maka ya tadi panas-panas tai ayam. Semangat cuma di awal saja, di belakang luku, lemes. Sehingga banyaklah pahala litikoril amal karena berulang-ulangnya amal dan konsentrasinya hati. Karena hati semangat mengerjakannya. Lain halnya dengan amal yang berat. Maka dia mengganggu dan ingkitok pada ghaliban dan umumnya kemudian putus di tengah jalan. Namun hadis ini kalau satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Abdul Abbas Al-Qurtubi. Di sini adalah perintah untuk takhfif, perintah untuk pertengahan. Namun perintah untuk pertanyaan itu beliau katakan khusus untuk amal nawafil. Untuk amal an-nawafil. Untuk amal-amal yang sunnah. Puasa, sunnah, sholat, sunnah semacam sholat malam dan yang lainnya. Sholat duha dan teman-temannya. Perintah untuk ringan di sini berlaku untuk amal nawafil. Amal-amal yang sunnah saja. Adapun amal-amal yang wajib, maka tidak ada perintah untuk dianjurkan untuk memperingan diri dan tidak mempersulit diri. Ya. Namun ya kerjakanlah sebagaimana seharusnya. Wah, untuk sholat berjamaah lebih ringan kalau masbuk, nah, misalnya. Lebih ringan kalau sop belakang itu. Nah. Tidak demikian. Ya. Tidak demikian. Ya, namun ya takhfif itu fi a'malin nawafil. Itu berkaitan dengan amal. Ya, amal-amal yang hukumnya sunnah. Kemudian, sedangkan An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, hadis di atas, mengatakan dalam hadis ini, kandungan hadis ini kamalu syafaqah. Ya, kasih sayang Nabi yang sempurna, warofah dan kasih sayang, belas kasihan Nabi kepada umatnya. Sehingga Nabi membimbing umatnya untuk melakukan hal yang memperbaiki umatnya. Apa itu? Yaitu sesuatu hal yang mungkin untuk dilakukan secara kontinu tanpa masyakoh, tanpa kesulitan dan tanpa bahaya. Sehingga karena artinya amal yang ringan, sehingga jiwa itu semangat dan dada pun, hati pun terasa lapang untuk mengerjakannya, maka ibadah bisa dikerjakan secara sempurna. Lain halnya dengan orang yang melakukan amal-amal yang menyulitkan dirinya, maka dia bisodat dalam peluang untuk meninggalkan amal tersebut secara total atau sebagiannya, atau dia melakukannya dengan penuh kesulitan, dan itu pun tanpa kelapangan hati, maka hilang darinya kebaikan yang banyak. Nah, maka dampak buruk amal yang berlebihan, semangat yang berlebihan, itu dampak buruknya ada tiga kemungkinan kata beliau. Kata An-Nawawi, jika seorang itu melakukan amal yang berlebihan, maka ada tiga kemungkinan dampak buruk. Dia menghadapi tiga pilihan. Pilihan yang pertama, dia semangat di awal luar biasa, habis itu putus sama sekali. Yang kedua, dia beramal luar biasa di awal, kemudian drastis sama sekali pada akhirnya. Masih tetap tersisa, tidak seluruhnya ditinggalkan, namun tersisa tinggal sedikitnya saja. Kemudian yang ketiga, boleh jadi dia bisa terus-menerus melakukannya, karena masya Allah dia ini orang yang luar biasa, bisa jadi dia terus menerus melakukan. Namun apa? Yaf'alu bikulfa. Dia setiap untuk melakukan amal tersebut dia harus memaksa dirinya, dan itu pun tidak dengan hati yang nyaman, hati yang terbebani. Aduh, udah begini lagi, udah begini lagi. Sehingga karena dia tidak enjoy dalam melakukan amal tadi, karena hatinya terbebani, fayafutuhu khairun kathir. Maka terdapat kebaikan yang banyak yang hilang dari dirinya. Dan apa yang dikatakan oleh Nawawi ini benar, dan ini berlaku dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Apa yang beliau katakan ini, jika kita lihat, tidak hanya berlaku dalam masalah ibadah, dalam masalah urusan akhirat, dalam urusan belajar, bahkan dalam urusan dunia pun demikian. Dalam urusan dunia pun demikian. Orang yang semester 1 rajinnya luar biasa. Terlalu rajin. Nah, itu malah biasanya lulusnya belakangan. Semangatnya cuma di depan. Habis itu hilang semangatnya. Maka atau terlalu rajin itu malah tidak lulus. Ditinggalkan sama sekali ya, atau lulus namun ya entah kapan ya, masih. Maka orang yang terlalu semangat dalam amal dunia pun demikian, dalam kegiatan duniawi pun demikian, orang yang terlalu overdosis dalam semangatnya yang terlalu menggubung-gubu, itu dampaknya yang demikian. Cuma awal-awal saja, kemudian habis itu sama sekali berhenti. Atau masih tersisa namun tinggal sedikit saja. Atau boleh jadi dia orang yang hebat, luar biasa dalam tanda kutip. Karena ini tidak benar. Hebat dalam tanda kutip. Namun dia melakukannya pun dengan penuh keterpaksaan. Tidak ada kelapangan hati. Tidak ada enjoy. Tidak bisa menikmati aktivitas tersebut. Wa laisal khubar kal mu'ayyana. Pelaku sendiri berbeda dengan cuma saksi. Nah, ini bisa lebih diceritakan oleh para pelaku. Kalau pengamat itu tidak menjelaskan, kurang menghayati. Nah, tapi kalau pelaku, nah itu karena sudah merasakan langsung, itu bisa menjelaskannya lebih menghayati. Nah, kalau penjelasan saya kurang bagus, itu karena cuma pengamat dan bukan pelaku. Pepatah Arab mengatakan laisal khabar kal mu'ayyana. Kalau cuma diceritain, itu tidak
itu berbeda dengan orang yang lihat secara langsung.
Kemudian Asy-Syatibi Al-Maliki rahimahullah taala mengatakan wa dalil dan dalil benarnya al-akhdhi birifqi, bersikap yang lembut dan tidak ngoyo, tidak bersusah payah, tidak kelewat batas. Wa anna aula dan bahasa dia itu adalah satu hal yang lebih baik, wa ahra dan lebih lebih layak. Wa in kana adawam ala amal aidan matluban atidan, meskipun kontinu dalam beramal adalah satu hal yang juga sangat dituntut. Dalilnya adalah dalam Quran, ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi kathir minal amri la'anittum. Dan ketahuilah sunnya di tengah-tengah kalian ada utusan Allah, seandainya dia itu menuruti kemauan kalian, mentaati kalian dalam banyak perkara, itu menuruti permintaan-permintaan kalian, la'anittum, niscaya kalian sendiri yang kesusahan. Maka Syatibi mengatakan bahasanya surat Al-Hujurat ayat yang ke-7 adalah dalil hendaknya kita yang tepat, yang terbaik, yang afdal adalah kita dalam beramal, dalam beribadah mengambil sikap yang itu memberikan kenyamanan pada diri. Ibadah-ibadah yang itu artinya identik dengan ringan, yang itu nyaman, arif, memberikan kenyamanan pada diri. Meskipun di sisi yang lain ada tuntutan untuk continue, dan kita katakan nampaknya di sini Syatibi tidak melihat adanya hubungan antara continue dengan arif, mengambil amal yang nyaman untuk diri. Beliau tidak melihat ada hubungan erat, sehingga beliau mengatakan yang lebih afdol adalah sikap amal yang ringan, yang itu lebih nyaman untuk diri, meskipun, ini kalimatnya kok meskipun ya, meskipun ya, ada juga tuntutan untuk continue dalam beramal. Ini kata-kata meskipun ini menunjukkan seakan-akan beliau tidak melihat adanya hubungan erat dari dua hal ini. Padahal sebagaimana yang tadi telah kita baca di atas, bahkan itu punya hubungan yang erat. Jika orang itu mengambil sikap rifq terhadap dirinya, sehingga dia melakukan amal-amal yang itu nyaman untuk dirinya karena tidak terlalu berat, maka ini faktor yang menyebabkan dia bisa continue dalam beramal. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan inna ahabbal a'mal ilallah, senya amal yang paling Allah cinta adalah amal yang tepat, amal yang pertengahan, sekaligus amal tersebut adalah taisir, memberikan keringanan pada diri, bukan yang takallub, memaksakan diri, istihad bersungguh-sungguh yang kelewat batas, wa taksir, dan itu mempersulit diri sendiri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah memberikan kemudahan bagi kalian dan tidak memberikan kesulitan. Dan beliau bawakan sejumlah dalil untuk menguatkan perkataan dan pernyataan beliau. Beliau juga, Ibnu Rajab juga mengatakan, manusia yang paling utama adalah orang yang menempuh jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat Nabi yang dekat. Apa jalan Nabi? Iktisad fil ibadah al-badaniyah. Mereka itu adalah pertengahan dalam masalah ibadah badan, namun pol-polan ngejos luar biasa dalam ibadah hati. Karena perjalanan menuju akhirat itu akan ditempuh dengan yakta, akan diselesaikan dengan perjalanan hati, bukan perjalanan badan. Maka jalan Nabi dan para sahabat-sahabat yang dekat, itu sahabat-sahabat yang unggul-unggul, Abu Bakar dan yang lainnya, beliau katakan mereka ini adalah orang yang ujos, luar biasa, dalam ibadah hati, rasa takutnya luar biasa, zuhudnya luar biasa, tawakalnya luar biasa, namun biasa-biasa saja, sedang-sedang saja dalam ibadah badan. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf,
Abu Bakar itu tidaklah unggul daripada kalian karena sholatnya, karena puasanya. Abu Bakar itu lebih unggul pada kalian karena apa yang ada dalam hatinya. Perlu diketahui secara umum, ibadah tabi'in, ibadah badaniahnya tabi'in lebih luar biasa daripada para sahabat. Dan ibadah badaniahnya tabi'in lebih luar biasa daripada ibadah badaniahnya tabi'in. Secara umum keadaannya demikian. Namun sahabat tetap lebih unggul. Sahabat tetap lebih unggul daripada tabi'in. Padahal tabi'in secara ibadah, cerita ibadah yang luar biasa itu rata-rata dari tabi'in atau tabi'in. Kalau kita baca buku-buku tentang masalah tazkiyatun nufus dan cerita tentang sholat malam dan sebagainya, maka sholat malam yang luar biasa, nah itu riwayatnya dari tabi'in, dari tabi'in, dari sahabat. Enggak. Secara umum demikian, secara global demikian. Namun sahabat lebih afdal. Padahal ahwal badaniyah sahabat kalah. Kenapa? Nah, karena mereka itu jos luar biasa, top luar biasa dalam ahwal qalbiyah. Karena model ibadahnya sahabat adalah sedang-sedang dalam masalah ibadah badaniyah, namun istihad luar biasa, pol-polan, sungguh-sungguh dalam ahwal qalbiyah.
Ila khair dalika min akwali al-ilm fi hadzal makna, dan masih terdapat banyak perkataan para ulama yang mengandung pesan yang sama ini. Itu pesan di atas tentang masalah terbaik adalah mengambil sikap yang apa, ibadah yang ringan yang bisa continue dikerjakan. Dan nukilan perkataan para ulama sangat banyak sekali dan terkenal di antara para ulama. Wa mautinu bastihad, dan tempat bahasan panjang lebarnya ada di buku-buku akidah. Buku akidah disebut juga dengan buku sunnah. Di samping buku fikih, usul fikih, dan penjelasan buku-buku sarah fikih. Atau sarah untuk buku-buku di atas. Fikih, usul fikih, demikian juga sarah untuk buku-buku akidah. Bi hadzal ard, maka dengan paparan ini yang memaparkan dalil-dalil dan perkataan para ulama, maka jelaslah keutamaan potongan dalam beramal. Dia lebih utama daripada mubalaghah, berlebih-lebihan dalam beramal. Dan lebih utama menempuh jalan arif, memberikan kenyamanan untuk badan, memberikan kemudahan untuk badan dalam ibadah, daripada ta'anud, mempersulit badan dan memberatkan badan. Wa idza taqarra hadza, maka jika ini telah jelas, maka hakikat dari pertengahan dalam beramal itu haddihi, batasannya itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, sekarang apa tolak ukur pertengahan? Ya, maka beliau katakan qad takhtalifu annas fi haddihi. Maka manusia boleh jadi berselisih tentang tolak ukurnya. Taba'an li tafawutil ara', mengikuti, dan ini adalah derivat dari perbedaan pandangan. Maka boleh jadi satu orang menilai ini sudah pertengahan, yang lain ini mempersulit diri. Fal aksu bil aksi, boleh jadi juga dijumpai sebaliknya. Fal idzalika, oleh karena itu, maka sepatutnya yang jadi marji, yang jadi tolak ukur dalam masalahnya adalah dalil syariat. Alati hiya al hakam al fasl, yang dia merupakan hakim yang memberikan kata putus ketika terjadi perselisihan. Jadi pertengahan dalam beramal atau mudah dalam beramal, amal-amal yang ringan, ini kalau cuma kita lontarkan demikian, itu satu hal yang sangat karet. Kan? Orang boleh jadi mengatakan, oh ini ringan, oh ini masih sulit, dan seterusnya. Ya, oleh karena itu beliau sampaikan, tolak ukur menilai ini masuk ringan ataukah tidak adalah dalil syariat. Dan nanti kemudian akan beliau bahas dhawabit ammah, kaedah-kaedah umum untuk mengetahui ini termasuk iktisad, sudah tergolong amal yang pertengahan ataukah belum. Apakah ini sudah tergolong tasydid, mempersulit diri sendiri, ataukah masih tergolong pertengahan. Nanti akan ada kaedah-kaedah yang akan beliau bahas. Dan ini tentu satu hal yang sangat penting, tidak kalah penting dengan pemahaman awal yang tadi beliau sampaikan, pentingnya ikhtisab dalam beramal. Jadi uraian panjang lebar tadi kan poinnya cuma satu, urgen dan pentingnya pertengahan dalam beramal. Nah, namun tidak kalah penting adalah apa definisi, tolak ukur, parameter untuk mengetahui itu adalah pertengahan dalam beramal. Dan itu yang akan kita bahas dan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mana lebih afdal dalam sholat tahajud, banyak rakaat tapi bacaan pendek atau sedikit rakaat tapi bacaan panjang? Satu hal yang diperselisihkan para ulama, manakah yang afdal dalam masalah ini? Ya, minimal ada dua pendapat dalam masalah ini sebagaimana disampaikan oleh penanya. Sebagian ulama mengatakan yang afdal adalah bacaan yang panjang dengan rakaat yang sedikit. Mereka beralasan, alasan pokoknya afdhal sholati tulul kunut. Sholat yang paling utama adalah yang paling panjang berdirinya. Kemudian namun ada juga ulama pendapat yang lain mengatakan sebaliknya. Kesimpulan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam masalah ini berbeda-beda tergantung orangnya. Yang rajih dalam masalah ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, berbeda-beda tergantung kenyamanan masing-masing orang. Nah, ada orang yang bisa menikmati berdiri yang lama, dia bisa kemudian enjoy dengan bacaan Quran yang lama, maka untuk dia afdal tulul kunut, berdiri yang lama. Sebagian orang tidak bisa menikmati panjang yang lama, nah kakinya gerak terus, nah kiri kanan kiri ini nggak bisa menikmati. Nah, maka untuk dia takthir ruku, memperbanyak rakaat, memperbanyak ruku dan sujud, artinya memperbanyak rakaat lebih afdal untuk dia dengan bacaan yang pendek-pendek. Apabila kita lupa, apakah puasa-puasa Ramadan pada waktu SMP, SMA dulu sudah diganti, apakah belum? Karena kurangnya ilmu agama pada waktu dahulu. Sehingga lupa apakah telah dilunasi semua utang puasa, apa tidak. Apakah boleh diperkirakan misalnya setiap satu tahun dianggap tidak puasa Ramadan selama 7 hari, lalu dikali selama 6 tahun, SMP plus SMA, sehingga ia melunasi utangnya sebanyak 42 hari. Apakah cara ini tidak mengapa atau yaitu memperkirakan hal ini? Maka perlu dilihat kasus hal ini. Ini tidak puasa karena apa? Dan siapa ini penanya? Apakah karena tidak haid atau haid kemudian tidak diqadha sampai boleh jadi sampai sekian lama? Nah, dan sekarang tidak tahu sudah dibayar belum kodok-kodok puasa yang ditinggalkan karena haid pada masa silam. Maka jika kasusnya karena ini, maka tidak boleh tidak harus dikodok. Adapun puasa yang tidak dikerjakan selama haid kan bisa diperkirakan. Haidnya biasanya berapa lama? 10 hari misalnya ya. Kurang lebih dulu SMP SMA enggak pernah dikodok. Nah, ya sudah haid enggak puasa, namun ya setelah itu enggak dilunasi utang puasa karena haid. Ya tinggal
maka tentu bisa diperkirakan. Dan dengan diqadha', maka selesailah, gugurlah kewajiban. Namun jika yang kasus yang dimaksudkan adalah tidak berpuasa, dalam artian batal puasa, maka perlu, menurut pendapat yang paling kuat, perlu dirinci sebagaimana pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, apakah batal ataukah tidak puasa dari awal. Kalau tidak puasa sejak pagi, maka tidak perlu diqadha, dan tidak wajib diqadha, dan tidak bisa diqadha. Bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika batal, artinya pagi sudah niat berpuasa, kemudian siang hari membatalkan puasa, tidak boleh, tidak harus diqadha. Maka solusi, jika tidak ingat, maka diqadha sebanyak-banyaknya sampai yakin. Sampai yakin kalau seluruhnya sudah terbayar. Apabila kita jarang bergabung dengan teman-teman yang sedang berkumpul bersama, di mana mereka berbicara hal-hal yang menurut kita tidak penting, apakah boleh merasa lebih baik jika kita tidak ikut bergabung dan lebih baik di kamar membaca Al-Quran atau mendengarkan kajian, rekaman kajian, apakah ini juga termasuk hal yang tercela? Jawabnya tidak tercela, asal ada sedikit waktu, kadang nyempatkan diri untuk duduk ngombyongi, untuk duduk nemani, sekedar untuk menjalin keakraban. Namun tidak habis waktunya di situ, karena orang yang suka ngobrol itu habis waktunya untuk ngobrol. Banyak hal yang lebih penting tidak terlaksanakan. Sisihkan waktu sedikit untuk kadang ikut duduk, cuma sekedar bersosialisasi. Nah, kalau kurang lebih kadar bersosialisasi sudah tercukupi, maka tinggalkan mereka. Lakukan hal yang lebih manfaat. Jika seorang muslimah menolak lamaran atau melarang seorang laki-laki yang orang tersebut sudah lama ngaji namun masih tidak memperhatikan adab interaksi dengan lawan jenis dan lain-lain, yang tentunya yang sudah ngaji seharusnya sudah tahu ilmunya tapi tidak seperti yang diharapkan karena wanita itu lemah dan butuh seorang pemimpin yang kuat imannya untuk dapat membimbing si wanita, apakah ini tidak mengapa? Sangat-sangat tidak mengapa. Karena yang jadi tolak ukur bukan rajin ngaji dan tidak, namun bagaimanakah amalnya? Rajin ngaji, sholat jamaahnya kedodoran, atau kemudian bahkan sholat fardunya itu sering mengkhawatirkan. Bukan rajin ngaji yang jadi tolak ukur. Jadi tolak ukur bagaimanakah amal dia. Bagaimanakah praktek dari ilmu yang telah dia dapatkan. Apakah boleh bersemangat dalam beramal karena ada hadis tentang sahabat Abu Bakar yang dalam satu hari melakukan puasa, sedekah, mengantar jenazah, menjung orang sakit, di mana dalam hadis tersebut tidaklah terkumpul satu amalan dalam satu hari pada diri seseorang melainkan akan masuk surga. Kemudian apakah dengan hadis ini boleh bagi wanita untuk mengantar jenazah mayit ke kuburan untuk mendapatkan keutamaan dari hadis tersebut? Kalau untuk poin yang kedua, apakah kemudian hadis ini bisa jadi dalil mengantarkan jenazah wanita ke kuburan? Tentu tidak bisa. Karena ada hadis khusus dalam masalah ini, Nabi melarang wanita untuk mengantar jenazah ke kuburan, meskipun ulama berselisih pendapat apakah ini larangan makruh ataukah larangan haram. Yang jelas terlarang. Maka tentu amalan yang dimaksudkan oleh Nabi adalah amal yang untuk orang-orang yang memang masuk, dituntunkan bagi mereka melakukan hal-hal tersebut. Apakah boleh bersemangat, pertanyaan yang awal, apakah boleh bersemangat kemudian ingin meniru Abu Bakar melakukan itu semua? Ya, secara umum ya semangat dalam masalah ini tidak terlarang, karena secara umum juga masih bisa dikompromikan. Ya, misalnya di sini apa? Puasa dan sedekah itu tidak bertentangan, kan? Ya, karena sedekah cuma butuh waktu sedikit, ya. Puasa selama puasa itu bisa diisi sedekah, dan di ketika itu bisa berkunjung pada orang yang sakit, mengunjungi orang sakit kemudian mengantar jenazah, ya, jika memang ada jenazah. Tentu kan ini tidak setiap hari, ya. Tentu ini kan tidak setiap hari ada jenazah, ya. Kecuali orang yang kemudian semangat luar biasa mencari jenazah kaum muslimin dimanapun berada. Ya, ini juga amal soleh, karena mengantar jenazah tidak disyaratkan harus kenal dan harus tetangga. Yang penting dia adalah seorang muslim kalau untuk mendapatkan pahalanya. Dan secara umum ya, orang kemudian termotivasi dengan Abu Bakar yang ingin dipanggil oleh pintu surga dari semua pintunya dengan melakukan ini semua dalam satu hari, satu hal yang tidak mengapa. Bolehkah kita mengeraskan dan membaguskan suara saat baca Al-Quran dengan tujuan agar tetangga atau teman di sebelah kamar yang kita tahu belum bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar dapat mendengar dan berharap muncul keinginan untuk belajar mengaji Al-Quran? Apakah itu termasuk sum'ah? Sedangkan jika mengajak atau menawari langsung untuk mengajari, khawatir dianggap tidak sopan atau menggurui karena teman tersebut lebih tua. Jawabannya, ini bukan termasuk sum'ah, namun ini termasuk memperlihatkan amal karena adanya maslahat. Maslahat. Untuk ngiming-ngiming orang untuk semangat belajar. Jika memang diharapkan harapan tersebut ada peluang untuk menyebabkan dia tertarik untuk belajar. Bagaimanakah bila sudah terlanjur jatuh pada kelesuan beramal karena awalnya berlebihan? Wah, ini pelaku langsung, ya. Bagaimanakah seharusnya dia berbuat? Ya, maka tentu harus berobat, kan? Dan ini penyakit, ya, maka harus berobat. Yang namanya berobat itu butuh pemaksaan. Ya, sebagaimana orang minum obat pahit butuh dipaksakan. Di antara dia paksakan dirinya untuk beramal. Ya, dia paksakan dirinya untuk mulai beramal, kemudian ya, minta pada Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk melakukan hal tersebut dan bergaul dengan orang-orang yang semangat. Ya, karena teman itu mempengaruhi. Kalau teman-temannya semangat, maka normalnya, kecuali memang hatinya sudah mati, maka akan ikut semangat. Ya. Maka yang TA-nya itu tidak selesai-selesai perlu bergaul dengan yang semangat ngerjakan skripsi, ngejawabkan TA. Normalnya kalau hati belum mati, ya, normalnya dia juga ikut semangat. Kecuali kalau hati sudah mati, maka ya kita tidak bisa komentar lebih lanjut, kan? Bagaimana bacaan surat Al-Fatihah untuk makmum, apakah harus di dalam hati atau ia juga harus menggerakkan bibir dengan mengikuti imam? Yang pertama, baca Al-Fatihah hanya di dalam hati itu tidak terhitung membaca Al-Fatihah. Maka membaca dalam sholat, baik Al-Fatihah atau bacaan yang lain, harus minimal ada gerak bibir. Minimal ada gerak bibir minimal. Bahkan sebagian ulama mempersyaratkan harus ada sedikit suara yang sampai ke telinganya sendiri tanpa mengganggu sebelahnya. Dan itu tentu satu hal yang sulit. Suara sedikit sampai ke telinganya tidak mengganggu sebelahnya. Nah, karena ada khilaf, ada perselisihan, ada dua pendapat dalam masalah ini. Apa minimal yang harus dilakukan? Sebagian gerak bibir dan suara yang didengar sendiri, sebagian lagi cukup gerak bibir. Alkulihal yang maka minimal harus ada gerak bibir. Kalau cuma di batin, di dalam hati, maka itu tidak tergolong membaca. Sehingga kalau orang tersebut berpendapat bahasanya makmum itu wajib mengambil pendapat makmum wajib membaca Al-Fatihah meskipun imam membaca Al-Fatihah dengan suara yang keras, maka hendaknya dia baca surat Al-Fatihah tersebut dengan minimal gerak bibir. Jika memandang diri masih sangat kurang, lalu jika selalu beralasan beramal sewajarnya saja, padahal sama sekali belum apa-apa dalam mencurahkan tenaga untuk beribadah, bagaimana? Maka ini tadi, pertengahan itu sering karet. Akhirnya orang anggap saya ngambil pertengahan, padahal arti dari pertengahan itu tidak berbuat apa-apa. Maka apakah itu betul pertengahan? Apakah itu betul pertengahan? Ataukah sebenarnya itu adalah malas dengan kedok pertengahan? Jangan ngoyo, jangan terlalu semangat. Padahal artinya itu malas, kan? Maka nanti jawabannya dalam pertemuan besok kita akan baca kaedah-kaedah tentang kapan itu disebut pertengahan. Biar supaya orang tidak semaunya sendiri menyebut itu pertengahan, padahal aslinya malas, dia katakan jangan terlalu semangat. Dia katakan jangan gulu, padahal taksir. Nah. Terhadap berita yang tidak benar yang beredar tentang diri kita, apakah perlu diklarifikasi atau dibiarkan saja kita dianggap buruk, biarkan mereka salah paham agar tertutup celah dzan tentang kita. Ya, maka pada dasarnya jika mereka adalah orang-orang yang menerima klarifikasi, kita klarifikasi. Ya, sebagaimana Nabi, karena membuat orang tidak berburuk sangka kepada kita, satu hal yang dituntunkan. Oleh karena itu Nabi memberikan klarifikasi ketika ada orang yang mempercepat langkah kakinya ketika Nabi bersama Sofia. Ya, karena Nabi tidak ingin orang itu berburuk sangka. Maka kita punya kewajiban untuk membuat orang lain tidak berburuk sangka. Maka klarifikasi itu perlu dilakukan jika orangnya tidak menerima, jika orangnya bisa menerima klarifikasi. Nah, ada sebagian orang yang punya penyakit psikologi yang tidak mau menerima klarifikasi. Ketika ada klarifikasi, itu adalah tobat politis atau kemudian mengatakan itu sekedar pura-pura cari muka. Padahal itu sungguh-sungguh klarifikasi kemudian penjelasan. Sebagian orang tidak menerimanya. Ya, kalau untuk orang semacam ini klarifikasi cuma buang-buang tenaga saja, karena pada dasarnya dia menolak semua bentuk klarifikasi. Semua klarifikasi akan ditanggapi negatif. Jika biro perjalanan haji atau umrah sudah menetapkan harga 50 juta misalnya untuk keberangkatan beberapa bulan lagi atau berapa tahun ke depan. Wah, ini kalau berapa tahun ke depan masalah. Beberapa tahun ke depan. Ya. Kemudian biaya yang tidak wajar, terlalu murah. Ini tidaklah dijumpai demikian kecuali kalau ada umrah atau haji terlalu murah dan namun bayar sekarang berangkat tahun depan, itu tidak boleh tidak travelnya itu muterkan uang. Uang tadi kemudian dia pakai untuk invest dan yang lainnya. Dan ini sangat gambling. Namanya usaha. Kan? Ada untung dan ada buntung. Ya, dan banyak kasus diputar oleh si travel, rugi dia. Akhirnya dia kemudian enggak berangkatkan jamaah ini, kemudian dengan alasan ini dan itu, kemudian ya intinya terlantar. Maka jangan mau, ini kalau belum terjadi, jangan mau. Ini murah, namun berangkat tahun depan. Itu pasti diputar. Enggak ada kemungkinan yang lain. Pasti dia investkan. Ini tidak. Itu yang terjadi. Maka ya, kita ngutangi dia atau apa ini bentuknya, transaksinya, hakikatnya. Kemudian jelas ini ada satu hal yang tidak sehat dan ini satu hal yang sangat tidak nyaman untuk jamaah. Ya, karena gambling, kemungkinan besar tahun depan dia enggak berangkat. Ya. Karena manakala usaha dan bisnis yang diputarkan oleh travel tadi gagal. Kemudian sudah ada pembeli yang bayar uang muka. Jika kemudian terjadi lonjakan harga tiket dan lain-lain, bolehkah pihak travel meminta kenaikan harga kepada pembeli ataukah tetap harus dengan harga awal? Tetap harus dengan harga awal. Ini transaksinya transaksi ijarah. Kalau dia beli jasa, ikut travel beli jasa. Beli jasa transaksi yang bersifat mengikat. Mengikat. Jika sudah deal, tidak bisa kemudian diubah-ubah. Kecuali semuanya dengan kesepakatan, kerelaan dua belah pihak. Murni kesepakatan. Dan tentu dalam kondisi ini, ketika diminta tambahan, aslinya tidak mau. Aslinya tidak mau. Seandainya mau, itu terpaksa. Ya, maka pada dasarnya, maka harus dengan harga awal. Karena ini transaksi ijarah yang bersifat mengikat. Tidak ada perubahan kecuali dengan 100% persetujuan dua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan harga baru, bolehkah pihak travel membatalkan transaksi dengan mengembalikan uang muka? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena ini bukan uang muka, ini bukan transaksi jual-beli, ini ijarah. Ini ijarah. Ijarah bersifat mengikat. Tidak boleh ada pembatalan secara sepihak. Pembatalan semuanya harus pembatalan dalam transaksi ijarah beli jasa harus dengan kerelaan dua belah pihak. Sepihak tidak bisa. Sebagaimana yang kita contohkan di pelajaran fikih muyasar, orang sewa menyewakan ruko, kemudian ini pertama di situ daerahnya sepi murah, kemudian habis kemudian melonjak, kemudian pemilik ruko membatalkan secara sepihak, dosa. Ini transaksi ijarah. Mendapatkan jasa dan layanan. Ini tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Seandainya ada pembatalan secara sepihak, karena konsumen dalam posisi yang lemah tidak mau ya pilihan yang terbaik ya dia mendapatkan uang kembalian. Namun ini ada dosa yang ditanggung oleh pihak travel karena dia melakukan pelanggaran syariat. Kemudian ada pertanyaan berkaitan dengan kondisi kuliah yang mengandung maksiat atau terdapat banyak peluang-peluang maksiat di dalamnya. Maka intinya yang kita sarankan, yang kita nasihatkan adalah meminimalisir kondisi seminimal mungkin. Dan luluskan diri secepat mungkin. Ya. Biar tidak semakin lama berkumpul dengan hal tersebut. Ya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.